Du lytter til P1.
Уважаемый господин президент Международного олимпийского комитета, спортсмены мира, уважаемые гости, товарищи.
I 1980 bød Sovjetunionens leder Leonid Brezhnev velkommen til de olympiske lege. Alle verdens atleter er samlet her i Moskva, sagde han synligt stolt. Det var dog en sandhed med modifikationer. 65 lande boykottede nemlig legene i protest mod den sovjetiske invasion af Afghanistan, mens kun 80 lande deltog. Uanset om man interesserer sig for den ene eller den anden atletiske disciplin, eller måske slet ikke bryder sig om sport, så er denne vældige begivenhed, der transmitteres til hver en afkrog af kloden, en påmindelse om, hvordan idræt og politik og historie ofte fletter sig sammen. I anledning af den igangværende olympiade i Paris vil vi derfor i dagens program se på, hvordan de olympiske lege har udviklet sig fra antikkens Grækenland og frem til vor tid. Og vi spørger, om demokratiske lande også spænder legene for en politisk vogn på samme måde som autokratiske regimer og diktaturstater. Og endelig skal vi kippe med flaget og se på, hvor god en olympisk nation Danmark i grunden er. Mit navn er Adam Holm. Velkommen til Kampen om Historien. Og hermed også velkommen til første gæst efter sommerferien, en gæst, vi har haft fornøjelsen af tidligere, Hans Bonde, professor i idrætshistorie ved Københavns Universitet, dr. Phil, forfatter til en, altså godt sige, perlerække af bøger og tidsskriftsartikler, både danske og internationale fora om forskellige hjørner af idrætshistorien, og ofte med blik for det politiske og ideologiske, som også er det, vi skal omkring. Velkommen, Hans.
Mange tak.
Og naturligvis velkommen til vores lyttere. Gamle som nye, vi er, som nogen vil have opdaget, retur efter 4 ugers sommer. Afbræk, så ikke flere genudsendelser. Nu skal der støbes nye kugler til sæsonen. Hans, allerførst, og undskyld, jeg lige starter med at rode mig selv i navlen. Jeg er ikke stor olympisk fan. Det er virkelig ikke en begivenhed, jeg følger meget med i, men jeg har noteret mig, at legene er der. Men hvad med dig? Er du intenst optaget?
Jamen, jeg er intenst optaget af det, og det er meget svært at holde det faglige, ud fra det personlige, ikke? Altså, jeg er selv judomand, så jeg ser jo alle judokampene, ikke? Eller det var jeg i min ungdom i hvert fald. Og, men ellers så synes jeg jo, at det, at mennesket ligesom fejrer sin egen kropslige kunde, og så i de kulisser i Paris, som det nu er sket, det er jo en verdensbegivenhed, som jeg synes er vildt interessant.
Okay, jeg skynder mig lige at få jer til, at jeg ser sport, men det er fodbold. Mm. Men olympiaden er der, og det er jo simpelthen en begivenhed, ingen kan overse. Så jeg kunne tænke mig at spørge dig, både som forsker og som den forhenværende, i øvrigt meget dygtige judomand, du var med Danmarksmesterskaber og landskampe osv., er det et OL, vi kan sige, vil gå over i historien?
Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er for tidligt at sige noget om det rent sportslige nu. Men der er ingen tvivl om, at Macron og Frankrig og Paris har positioneret de her lege som fuldstændig unikke i den olympiske historie. Og det er jo ved at rykke idrætten ud af de lukkede haller og så ud i det åbne bymiljø. Og en ting er, at man så gør Paris og alle monumenterne, det er Eiffeltårnet og så videre, Louvre, til vartegn for sporten. Men det omvendte sker jo også, altså sporten bliver jo løftet til at blive en del af, ja faktisk, af finkulturen og hele den parisiske kultur.
Og dermed siger du selvfølgelig, Hans, og nu siger jeg selvfølgelig, fordi det der trods alt nok også andre, der har opdaget, at Emmanuel Macron, eller Frankrig personificeret ved ham, også bruger de her lege til at fremvise selvfølgelig det bedste ved Paris i det her tilfælde, og det er vel også en politisk manifestation, som et eller andet sted er på linje med de politiske markeringer, der kommer, når legene er lagt i det, vi vil kalde autokratiske regimer. Det kunne være Rusland eller Kina.
Ja, man kunne sige det på den måde, at ingen værtsnation, altså demokratisk eller autokratisk, det er lige meget, ingen værtsnation ville byde ind med milliarder af dollars på arrangeret i olympiske lege, hvis ikke det var for den politiske gevinst. Mm-hmm. Det er for at skabe det, vi kalder blød magt, altså positionere sig og få goodwill på verdenskortet. Og der er jo for eksempel åbningsceremonien helt uvurderlig, fordi der må man altså simpelthen vise sit eget lands fortræffeligheder. Man må vise ens lands historiske bidrag til menneskeheden, og det var så 1789 og den franske revolution for eksempel, der var meget i højsædet under åbningsceremonien. Så det er fuldstændig lige meget, om man er demokrat eller autokrat, så bruger man legene politisk.
Hans, sådan et stort globalt sportsstævne hver fjerde år, kan det sige noget, når man sidder med forskerens kølige blik, kan det sige noget om verdens tilstand? Det kunne være politisk, kulturelt eller sportsligt selvfølgelig også.
Ja, i meget høj grad. Altså, og det er jo derfor, at man ikke kan sige endnu, hvad arven fra de her lege bliver, fordi vi har jo hele tiden været ekstremt bange for, at den her konflikt mellem Ukraine og Rusland på den ene side og Palæstina og Israel på den anden side, at det ville involvere på legene. Vi tænker også på 1972 og på de olympiske lege i München med drabet på en lang række jødiske atleter, ikke?
11 israelske sportsfolk.
Ja, lige præcis. Så på den led, så er det jo altså et højspændingsfelt, man har bevæget sig ind i, ikke? Og man er også bange, hvis en israeler skal møde en palæstinenser, eller hvis nogen fra de arabiske lande skal møde en israeler, og der vil komme til demonstrationer, og det har der jo også været, altså demonstrationer, og der har jo også været spændinger, der har også været attentatforsøg. Men indtil nu, så er det jo gået helt utroligt godt. Og for Macron, man kan jo bare sige, hvorfor arrangerede han ikke det her parlamentsvalg efter de olympiske lege? Fordi nu har han da positioneret sig som... Altså lige nu er han jo i fokus for hele verdens opmærksomhed, og har positioneret Frankrig og Paris i hele verdens offentligheden.
Hans, lad det her være en form for overture, hvor vi har i hvert fald strejfet sammenhæng mellem sport og politik. Det er, håber jeg, den røde tråd, der vil gå igennem dagens program. Vi vender tilbage til det, men efter det her lille jingle pling, så skal vi langt tilbage i historien. Voilà. Lad os gå tilbage til år 776, før vores tidsregning. Det er jo altså, det ved alle, der har fulgt bare en lille smule med, så er vi i det antikke, den antikke verden i det her tilfælde, det antikke Hellas med mange forskellige bystater. Mm. Det der, de olympiske lege i Olympia opstår, Hans. Mm. Så hvad handler de om i den antikke oprindelse?
Jamen altså, det handler jo i virkeligheden om at samle alle grækere om det fælles græske. Det, og når jeg siger alle grækere, så boede der masser af grækere uden for Grækenland, for de koloniserede jo altså langt til Nordafrika og til Sortehavet faktisk, og selvfølgelig også Italien. Så det var noget med, at man kom fra hele den græske verden, og så kom man for eksempel til Olympia eller til et af de andre 100 store sportsstævner, og der fejrede man selve det at være græsk, ikke? Og det så man jo altså med rette som særligt fornemt, fordi grækerne havde jo altså filosofi, og de havde matematik, og de havde arkitektur, og de havde en imponerende gudeverden, og så havde de altså sport. Og det mest mærkværdige er faktisk, at sporten og religionen var fuldstændig sammensvejset. Så den fineste måde, man kunne dyrke Zeus på, det var simpelthen at tage til Zeus-templet i Olympia, og så se atleterne løbe mod hinanden, og se hvem Zeus og også Nike, altså sejrsgudinden, kastede deres gunst på.
Så på det tidspunkt, der er sport altså ikke regnet for noget, som altså djævelens værk, sådan som det bliver senere, for eksempel i Europa, i renæssancen osv., hvor man kan finde alle mulige eksempler på præster og fyrster, der fordømmer sport som netop noget diabolsk. På det her tidspunkt, der er det altså en kontakt, en berøring til mytologien, til gudeverdenen.
Jamen det er simpelthen, som sagt, den fineste måde, man religiøst kan fejre sine guder på.
Hans, hvad er det så? Så lad os lige gå ind i materien. Altså, hvilke sportsgrene var på programmet? Jeg går ud fra, at synkronsvømning ikke var opfundet på det tidspunkt, men hvad var der egentlig?
Jamen, det interessante er, at det kun var individuelle idrætsgrene. Altså, holdidrætsgrene, det er faktisk noget ret moderne. Og så havde man jo altså klassisk, det vi ville kalde klassiske atletikdiscipliner, som længdespring for eksempel, spydkast, ikke? Diskuskast, ikke? Løbediscipliner i det hele taget, brydning, boksning, og så frem for alt for overklassen hestevedløb.
Mm-hmm. Og hvorfor var det individuel sportsgren, altså inklusiv hestevedløbet, og ikke kollektive, hvad skal man sige, optrædener?
Jamen det var fordi, at grækerne faktisk levede i en ekstremt individualistisk kultur, hvor det galt om at hævde sig selv, blandt andet via det, man kalder agon, altså kampen, kappestriden, og dermed vinde ære. Så det var en individuel foretagelse. Den der forestilling, man måske har haft på et tidspunkt, at fortidens mennesker var langt mere kollektive end os, og vi er de helt store individualister, den er jo faktisk forkert.
Mm-hmm. Hvis vi havde kunne sidde og se på de oprindelige olympiske lege herunder hestevedløbet, som sikkert er gået heftigt for sig, altså det er selvfølgelig nok gætværk her, men hvad tror du egentlig, vi ville have fået at se? Altså havde det været dygtige atleter?
Jamen, jeg tror, de havde været dygtige, fordi de trænede lang tid, og en del af dem kom jo også fra overklassen og havde mange, mange måneder til at forberede sig i, men vi ville jo blive totalt chokeret, ikke? Fordi hvis der en dag løber en streaker ind, en nøgen person ind på en fodboldbane for eksempel, så lukker vi jo øjnene, og kameraerne slukkes osv., men dengang var alle atleterne nøgne. Så en streaker i antikken ville have tøj på.
Okay, det har været et skønt syn. Ja. Fantastisk. Der er meget, vi skal omkring her, Hans. Mm. Selvom vi kunne opholde os længe ved den påklædte streaker anno 776. Hvordan blev man egentlig belønnet i antikkens olympiade. Altså, jeg må indrømme, nu gætter jeg, forestiller mig en laurbærkrans, ja, og et håndtryk.
Ja, det er jo sådan myten, ja, om det, ikke? At en olivenkrans, ikke?
Var en olivenkrans, ja.
Og det var æren, det galt. Det er fuldstændig forkert. Altså, ved de der hundredvis af sportsstævner, der var i det antikke Grækenland, der var der meget, meget hyppigt, ja, der kunne ligefrem være pengepræmier, men altså naturalier, altså for eksempel de athenske lege, som også var kæmpestore, jamen der kunne man jo få amforaer med vin og med olie og den slags ting, altså som repræsenterede en meget, meget betragtelig nutidssum. Så den der forestilling, som man havde i den tidlige olympiske, moderne olympiske lege om amatørisme, og man måtte ikke få penge for det, den fandtes overhovedet ikke i antikken.
Nå, okay.
Den ville slet ikke give mening for dem.
Jeg troede netop, den var knæsat der. Nu afslører for åben mikrofon, hvordan min research er foregået.
Det er faktisk interessant, det du siger, fordi det vidner jo om, hvordan vi på mange måder, vores billede af den antikke sport er formet af de moderne antikke, af de moderne olympiske lege, og dermed har vi fået et billede af sådan en uskyldsren og fornem af amatørsport i antikken, og intet kunne være mere forkert. Det gik også vanvittigt blodigt for sig.
Mm-hmm. Nu nævnte du, at hestesporten, hestevedløbene, især var forbeholdt overklassen.
Ja.
Altså var der, hvad kan man sige, en social graduering, var der nogen sportsgrene, det har du sådan set selv svaret på, der kun var for en bestemt klasse, og var... Det, jeg i virkeligheden spørger til, det var, altså deltog dybest set alle samfundslag som tilskuer og måske også i kappestriden?
Det synes jeg i virkeligheden er det mest interessante spørgsmål, når vi snakker om antik sport. Fordi sagen er den, at det er jo rigtigt, at det især var overklassens unge mænd, og det var kun mænd, der kunne deltage i antikens olympiske lege. Det var overklassens unge mænd, som især prægede de olympiske lege. Det er jo sandt. Men jeg hører jo til en af de forskere, der mener, at selve den forestilling, at alle kunne stille op, det kunne bære en sønnen også, og arbejdersønnen i princippet også. Og de gjorde det også nogle gange, og nogle gange vandt de endda også. Altså selve det princip, mener jeg faktisk, er et grundlag for demokratiet. Altså en ting var, at man stillede sig ind på folkeforsamlingen, rakte hånden op og stemte. Men samtidig øvede man sig i kroppen, i sporten, på, at man var lige bag startsnoren.
Ja.
Og man kunne i princippet stå en generalsøn ved siden af en bondesøn.
Men vi ved jo også, at i det athenske demokrati, for eksempel, der var alle jo ikke lige.
Netop. Lige præcis. Så på den måde kan vi ikke betragte demokratiet dengang med vores øjne,
nej,
med moderne øjne.
Men apropos det moderne blik, kan du som idrætsforsker sige, at sport og politik på det tidspunkt, altså i den antikke verden, var flettet lige så nøje sammen, som vi altså blandt andet med din hjælp kan iagttage i dag?
Jamen det morsomme er jo, at spørgsmålet i virkeligheden er meningsløst i en antik kontekst, fordi det der med at flette sport og politik sammen, altså en græker vil sige, jamen sport og politik er jo ét, altså... For eksempel bystaten Elis, der arrangerede de olympiske lege, der var der jo ikke noget, altså det var ikke noget, man skulle skjule, at det var for at positionere sig selv som bystat, og også overleve, så de andre bystater måske ikke angreb en, eller ligefrem overtog ens bystat, annekterede den.
Altså, det gik blodigt for sig, de var nøgne, og der var politik op og ned af alle baner. Egentlig lyder det jo meget... Jeg vil lige vil sige skønt. Det er måske nok en romantisk fremstilling. Der sker så ikke desto mindre det, at de olympiske lege sådan langsomt dør ud i løbet af år 300 ind i vores tidsregning. Og så genopstår det til gengæld. Lad os lige høre, hvordan det lød. Det var lige et uddrag af den olympiske hymne fra 1896, selvfølgelig ikke i en autentisk indspilning, komponeret af grækeren Spiros Samaras, eller Samaras, og græsk skulle det være, fordi legene, som altså dør ud i de gamle græske bystater i takt med, at de selv bliver overrumplet, genopstår i Athen, selvfølgelig af alle steder, i 1896. Der bliver olympiaden altså genindført. Hvorfor?
Ja, man kan spørge, om de genopstår, fordi det er jo noget helt andet, der opstår, men det kan vi komme til. Men sagen er den, at 1896, det er jo også det moderne samfunds gennembrud. Og der vil man jo gerne ligesom, man spørger simpelthen sig selv, hvem er vi i det hele taget? Og der spejler man sig jo i det antikke Grækenland, for det var så ekstremt innovativ og dynamisk en kultur. Og der siger man, jamen det er jo ikke nok, at vi får en rationel filosofi, og vi får videnskab, og, som vi også har for grækerne. Nej, vi skal simpelthen også have deres sport. Mm-hmm. Og det er der altså en fransk baron, der ser.
Og det er sådan en del af den der nyklassicisme, hvor man dyrker det antikke
lige præcis.
I arkitekturen, for eksempel.
Lige præcis. Og der gør Pierre de Coubertin, den her franske baron, der indstifter de olympiske lege, han gør simpelthen det geniale, at han ligesom får os bildt ind, at det er faktisk næsten en til en genskabelse af antikkens olympiske lege, og intet kunne være mere forkert. For eksempel så sælger han et fredsbudskab, som om, at man i antikken blev fredelige af OL. Det er der intet, der tyder på. Det er jo da klart, at atleterne og officials, som skulle til OL, at de var fredet. Dem kunne man ikke angribe. Det var jo også fra alle bystater, havde han sagt. Men der var masser af krige samtidig, og indimellem blev Elis, den bystat, der arrangerede de olympiske lege, også selv angrebet. Så hele forestillingen om, jeg skal også lige sige, der var også hoplitløb, mm-hmm. altså løb i fuld feltudrustning ved de olympiske lege, som en sportsdisciplin.
Altså de antikke
olympiske. I de antikke olympiske lege. Ja. Så hele den forestilling om, at de olympiske lege i antikken var fredelige, og nu genindfører vi det, er falsk.
Okay, meget interessant. Og jeg går ud fra, det har jeg i hvert fald set på meget grynede optagelser, at de havde også tøj på atleterne.
Ja, præcis. Det er en anden forskel.
Der var adskillige forskelle. Hans, der var 14 nationer, der deltog i... lad os sige, de genopstandende olympiske lege i 1896. De fleste var europæiske, der var så også USA, Australien og Chile. Og Danmark var til stede med 3 atleter, som tilsammen vandt 1 guldmedalje, 2 af sølv og 3 bronze. Egentlig meget pænt, når man tænker sig om. Altså, var det en præstation, der blev bemærket i Danmark? Var der nogen fokus på, at danske idrætsfolk deltog i de her lege?
Ja, der er faktisk begyndt at komme en interesse for det. Og det vi kan se, det er, at hvis vi går lidt tilbage i 1800-tallet, også omkring den borgerlige revolution i 1848-49, at der er det i høj grad, altså det var også guldalderen, ikke? Altså det var malerkunsten, ikke? Og det var musikken, der ligesom skabte den nationale følelse, bøgetræerne, som blev malet frem og den slags ting. Men så i løbet af 1870'erne og 80'erne, og kulminerende i 1896 ved de olympiske lege, jamen der er det altså sporten, der mere og mere går ind og former den nationale identitet. Og det er man i den danske presse, for eksempel i sådan en meget fremsynet avis som Politiken, elsker sporten, og rapporterer jo også fra de olympiske lege i 1896, fordi sporten står for eksempel for Politiken, og hele sådan, det moderne gennembruds Danmark, står simpelthen for det dynamiske, det fremadrettede, og frem for alt også en dyrkelse af kroppen. Fordi man er godt klar over, at den viktorianisme, der er på det tidspunkt, hvor man er ekstremt angst for kroppen, og pakker den ind, og spænder den op, ikke, og med korsetteren der for kvindernes vedkommende, at man skal ud af det, at man skal ud i et mere naturligt afslappet forhold til kroppen, og man skal ikke være så bange for eksempel nøgenhed, eller stønnen, eller i det hele taget sved, ikke?
Okay, så i den periode der, altså vi er jo i det, man også kalder fin de siècle,
ja.
Hvor vi i malerkunsten, i skønlitteraturen, arkitekturen kunne det også være, ser det som nogen vil sige en prægning af noget dekadent, en søgen efter nye idéer, som ligesom kunne bryde med fortidens guldalder og romantik. Hvordan, altså nu har du selv lige nævnt, at der er et freds... aspekt ved de her lege, altså i modsætning til de antikke lege. Er det et eksempel på, at politik er flettet ind også i 1896?
Ja, helt klart. Altså, det er jo et politisk budskab. Når man for eksempel siger, som man gør i dag ved de olympiske lege, at der skal være våbenhvile under de olympiske lege. Altså, der kan for eksempel være nationer, som er i krig med hinanden, hvor den ene part måske er meget, meget i knæ, og hvor en våbenhvile i virkeligheden vil betyde, at den anden part vil kunne opruste. Så det er et politisk budskab, men det er jo selvfølgelig også et smukt budskab, som vi godt kan lide, så længe det er en almen appel til det fred, og det der med, at man samler alverdens nationer om noget, man kan være fælles om, så kan det jo have en positiv effekt.
Mm-hmm. Og Hans, sådan en hurtig overflyvning, jeg er med på, det er nok ikke yder olympiaden fuld retfærdighed, men hvis vi så tager 1896 som startpunktet, Athen, og så går frem, det er så Paris næste gang faktisk, altså som bliver værtsby, og så er det St. Louis i USA, London, Stockholm osv. Hvordan udvikler de olympiske lege sig sådan i de følgende årtier, lad os bare sige frem til 2. verdenskrig?
Jamen altså, først og fremmest så kommer kvinderne med, og det sker det store, altså de har hele tiden været med faktisk, altså i hvert fald i mange af de tidlige olympiske lege, i sådan nogle mere æstetiske discipliner som fægtning for eksempel, og udspringning og gymnastik. Men i 1928, der kommer de også med i atletik, og atletik det er virkelig sådan hurtigt højere og stærkere. Det er det der traditionelt dynamisk maskuline område om at sprænge grænser for fysisk formåen. Og det er jo det helt store gennembrud. Og i Danmark, der bliver svømmepigerne, som jo også bygger på det her med hurtigere, højere, stærkere, i hvert fald hurtigere, altså det dynamiske læme gennem skumsprøjtet, ikke? Altså, de bliver simpelthen mediedarlings, og de bliver på en måde de første rigtige sportsstjerner sammen med det mandlige fodboldlandshold. Så vi har jo sådan nogen som Ragnhild Vea og Inge Sørensen og sådan nogle ting, som simpelthen bliver landskendte, og hvor der bliver lavet simpelthen sange til dem, og hvor pressen er på i den grad. De bliver nationale symboler.
Og vi skal tale i hvert fald som et lidt længere indstik om de danske præstationer ved OL. Det stillede jeg også i udsigt indledningsvis. Men inden vi kommer, havde jeg sagt, til de rigtige sportsfolk, så har jeg læst, at der i en periode under de olympiske lege, i hvert fald fra 20'erne og frem til 1948, altså lige efter 2. verdenskrig i London, faktisk også var kunst på det olympiske program, og en, tror jeg, i offentligheden ikke voldsomt kendt forfatter, Josef Petersen, født 1881, død 1973, han noteret. Han vandt 3 sølvmedaljer for Danmark i 1924 med romanen Euryale, i 1932 med romanen Argonauterne, og så sikrede han endnu en sølvmedalje i 1948 med romanen Den Olympiske Mester. Hvad var det for kunst? Altså, jeg var helt overrumpet,
det var, det, var, det var jo alt muligt. Det var jo ikke bare litteratur, det var jo også digtekunst. Det er jo selvfølgelig også en del af litteraturen. Og så var det malerkunst, og så var det skulpturkunst, og så var det faktisk også musik. Så på den måde, så prøvede den her baron, Pierre de Coubertin, som skabte de moderne olympiske lege, han prøvede at anlægge en æstetisk dimension. Han var godt klar over, at det her med hurtigere, højere, stærkere var lidt ensidigt. Og det gjorde han jo også ved, at der var jo, som en meget, meget vigtig del helt op til 2. verdenskrig, der var kæmpe store gymnastikopvisninger ved de olympiske lege, hvor også danskerne, som for eksempel Niels Bukh,
som du har skrevet afhandling om.
Ja, med hans Snohøj, undskyld, med hans Ollerup-gymnaster, at de jo til stor beundring faktisk for verdensoffentligheden fremviste gymnastik, som jo er en æstetisk disciplin, og hvor der ikke blev konkurreret.
Okay, man kan sige, at det er lidt synd, at i hvert fald de kunstneriske discipliner er røget ud. Men,
det kan man sige, men må jeg lige nævne,
ja,
at der var jo en kunstnerboykot faktisk, fordi for eksempel ved de olympiske lege i 1936, der var en del af især de kulturradikale kunstnere herhjemme, som sagde, at vi skal da ikke levere kunst til for eksempel nazisternes olympiske lege i 36. Men det var der altså mange danske kunstnere, der gladeligt gjorde.
Ja, så kommer vi om ikke til de danske kunstnere sådan på den klassiske kunst- og kulturscene, men måske på sportsplan. Lad os som nævnt kaste et blik på den nationale side af sagen.
Karen Hoff sætter i med spurten. Det går samtidig den ungarske pige. Men Karen Hoff er med fremme, og det skal blive til placering. Der er hård kamp mellem 3 piger, men Danmark går frem, og hun sidder solidt i båden. Og der er nu 75 meter tilbage. Karen Hoff vinder, men hun trues energisk af de øvrige. Der er nu 50 meter igen. Karen Hoff bevarer sin stilling. Tror jeg, hun nærmer sig målet, giver sine sidste kræfter. Og i dette øjeblik, Karen Hoff. Nu Karen Hoff. Og vi har vundet guldet. Bravo, Karen Hoff.
Ja. Lidt ældre lytter. Jeg kan inkludere mig selv i det generationsperspektiv. Kan høre det Gunnar Nu Hansen, som er på toppen af sin begejstring, da Karen Hoff vinder guld i 500 meter kajakroning ved OL i London 1948. Hans, det der spørgsmålet her er ikke så meget Karen Hoffs mesterlige præstation, men i forbindelse med de olympiske lege eller fodboldturneringer, Tour de France, hvad som helst, der er tendensen jo ret klar, at når det går en dansk atlet godt, Karen Hoff, Jonas Vingegaard, det danske fodboldlandshold, så er det os. Så er der et kollektivt vi. Og omvendt, så er der jo en distance ved et nederlag, så er det dem, der har tabt, så de er ikke en del af os. Så det, jeg egentlig vil spørge til, og det er måske et lidt bredt spørgsmål, men hvorfor er en nations selvfølelse så tæt knyttet til idrætspræstationer?
Jamen, det er jo nok, fordi vi har brug for ligesom at svejse os sammen nationalt. Altså, du kan ikke skabe et demokrati, og du kan ikke skabe et nationalt fællesskab, uden at der er noget at samles om. Ikke? Og som jeg var inde på før, tidligere i 1800-tallet, var det i meget høj grad musik og malerkunst. Men mere og mere igennem hele 1900-tallet, der er det jo blevet sporten, der er blevet samlingspunktet. Og det har måske at gøre med, at sporten er jo så kropslig, og den er jo så agonal. Altså, det vil sige, at vi kan simpelthen se dem mod os, som du også sagde. Vi kan se det også via de nationale farver. Vi kan høre nationalmelodien. Så sporten er sådan et stort teater, hvor vi virkelig kan bade os i danskhed.
Ja, og samtidig så kan vi så forlade den hurtigt, når hvad kan man sige, Dannebro ikke bliver hejst til tops.
Ja, det kan du sige, men jeg synes faktisk også...
Er sådan noget skamligt ved det?
Ja, i virkeligheden ikke helt. Altså, jeg synes, under de olympiske lege, vi ser nu i Paris, der synes jeg, der er en meget, meget varm sympati også med taberne. Og man er udmærket godt klar, at man ikke kan vinde hver gang. Så man følger dem også nøje, og man interviewer dem, og man følger med i deres sorg. Så jeg synes faktisk på mange måder, at man også tager nederlagene til sig. Men selvfølgelig er det vigtigt, at der også er nogen, der vinder.
Okay, men der vil de jernhårde elitere måske sige, ej, altså nu er det lige gået lidt for vidt. Altså jeg noterede mig på medaljerangeringen, der ligger Danmark på en 51. 20. plads, ja, på linje med nationer som Mongoliet og Eritrea, og ikke et ondt ord om dem, men det er ikke nogen, jeg tror, man fra Dansk Idrætsforbund vil sige, okay, det er dem, vi skal være i konkurrence med. Danmark har, mens vi taler, Hans, vundet en medalje, ja, i dressur, ja, en sølvmedalje.
Mm. Men altså, de olympiske lege er ikke overstået endnu. Lad os nu se, hvad der sker. Det kan jo være, at vi får en guldmedalje meget snart.
Og det er jo sådan, skal jeg lige gøre opmærksom på, at vi optager mandag og sender tirsdag, og det vil sige, at der i mellemtiden formentlig er yderligere mindst én dansk medalje i vente. Hans, da Danmark deltager ved det første moderne OL, altså 1896, der hed statsministeren, eller konseilspræsidenten, som var betegnelsen dengang, Tage Retz Thott. Mm. Han var lensbaron og konservativ. 52 år efter, altså i 1948 ved OL i London, der hed statsministeren Hans Hedtoft. Han var litograf og socialdemokrat, altså overklasse kontra arbejderklasse, rent sådan sociologisk betragtet. Så inden for disse fem årtier mellem to statsminister, der havde Danmark genlevet et politisk systemskifte, ja, en besættelse, altså en verdenskrig, og så opbygningen af en velfærdsstat, ja, der immervæk sket ekstremt meget inden for det forløb. Hvilke spor satte det sig i forståelsen af sport, idræt?
Jamen, det er også helt afgørende, ikke? Fordi altså, socialdemokratiet og arbejderbevægelsen er helt afgørende for, at sporten bliver en form for altså et virkelig nationalt fællesskab. Fordi det, der sker også i mellemkrigstiden, udover at kvinderne kommer med ved de olympiske lege, det er jo, at altså, bredt i Danmark, der kommer arbejderne og arbejdermændene med, for eksempel i fodboldkulturen. Og det vil sige, at vi begynder at få en masse sport, som så for alvor bliver udfoldet efter 2. verdenskrig. Og det er i meget høj grad socialdemokraterne, der bærer det frem. For eksempel den københavnske overborgmester Jens Jensen, som jo faktisk skabt både idrætshuset, som jo er en arkitektonisk perle, men også Fælledparken, hvor man stadigvæk i dag, altså klubberne kan have baner derovre, men til deres kampe, men man kan også bare gå derover og spille. Så det er jo virkelig et rum, som åbner sig for almindelige mennesker. Og det er jo også en socialdemokrat, nemlig socialdemokraten Hans Hedtoft, som står for tipsloven i 1948, og gør, at lige pludselig kan de to store idrætsorganisationer i Danmark få en pengemængde at arbejde med at gøre noget for sporten.
Mm-hmm. Hans, du bragte selv lige højere, stærkere, hurtigere, altså det olympiske slogan, det hedder på latin, sitius, altius, fortius, ind. Og der er så en interessant tilføjelse, nemlig på latin, communitær, det vil sige i fællesskab. Altså man skal være højere, stærkere, hurtigere i fællesskab. Og med den fokus på kollektivet, som er sket med det moderne OL kontra det antikke OL, kan man så ikke sige, nu prøver jeg lige noget af på dig, at det matcher på en måde kernen i velfærdsstater som de skandinaviske bedre end sådan lande, hvor man har fokus på det individuelle. Det vil typisk være USA.
Det vil jeg faktisk ikke sige. Altså, det er betragtet som sådan noget fernis, noget ideologisk fernis oven på de olympiske lege, som den olympiske komité lægger. Altså, jeg ser de olympiske lege som, altså kernen i det er stadigvæk hurtigere, højere og stærkere, og det er den individuelle triumf. Og den internationale olympiske komité gør intet for, at den almindelige sportsmand for eksempel kan vinde noget, når han vinder en medalje og den slags ting. Men selv er lederne inden for den internationale olympiske komité hovedrige. Så på den måde, så mener jeg ikke, der er noget som helst velfærdsstat i det.
Okay, jeg ligger under for... jeg må have blevet blindet af vores egen historie der. Tak for korrektionen. Hans, inden vi bevæger os videre, så skal vi bare lige strejfe. Altså, når man kigger på Danmarks medaljehøst, ikke bare aktuelt, den har vi lige nævnt, men siden 1896, så rækker det til, og det er ikke helt dårligt, så rækker det til en samlet placering som nummer 27, ud af i alt 154 deltagende nationer. USA er så en suveræn nummer 1, og Togo og Mauritius, kan jeg oplyse for dem, der er interesseret, ligger fuldstændig i bund. Danmark har altså indhøstet til dato 207 medaljer, dog lavere rangeret, det irriterer mig, end Sverige, Norge og Finland. Hvad siger det om Danmark som olympisk nation?
Jamen, det siger jo, at vi gør det godt. Men altså, der er jo en ubalance i verdensordenen ved de olympiske lege, fordi alle de rige nationer, men det gælder jo også i Asien, for eksempel Kina og Japan og Sydkorea, alle disse rige nationer, de har jo en et nationalt sportsforbund. I Danmark er det Team Danmark, der står for eliteidrætten. Og den får jo rigtig mange penge, altså dels fra staten, men jo også fra sponsorer. Og den investerer så i idrætsteknologi og idrætsvidenskab og den slags ting. Og det gør jo, at vores atleter bliver bakket op på en helt, helt anden måde, end man gør i for eksempel det, vi tidligere i hvert fald kaldte tredje verdens lande. Så der er altså en global ubalance på det her punkt, der gør, at Danmark selvfølgelig ligger meget højt i tabellen i forhold til, at vi kun er de der lidt over 5 millioner.
Så den sociale ubalance, der rent faktisk er på verdensplan, altså i verdensøkonomien, ja, den afspejles også i de sportslige præstationer?
Det gør den i meget høj grad, ja.
Ja, det var signalet til, at vi er godt halvvejs gennem dagens udsendelse, hvor vi i anledning af OL i Paris, taler om de olympiske leges historie og laver nogle forskellige nedslagspunkter. Vi har været forbi antikken og også lige strejfet de danske præstationer. Vores gæst er Hans Bonde, dr. Phil og professor i idrætshistorie på Københavns Universitet, samt forfatter til en række bøger om forholdet mellem sport og politik. Og nu går vi så ind i det, man kan kalde runde 3, som meget originalt fra min side hedder Olympiade og politik. Vi har jo sådan set været igennem det, men nu er det med endnu mere fokus. I en tidligere udsendelse, skal jeg sige, som ligger på DR Lyd, der har vi også med Hans Bonde talt indgående om Olympiaden i Berlin i 1936. Den er virkelig sådan prototypen på et gigantisk propagandanummer for det nazistiske Tyskland. Men der er selvfølgelig også andre eksempler på, at politiske dagsordner blander sig med sporten.
Meeting Russia's forcing play with clever tactical moves, Hungary and the White Caps were clearly the masters in this game. One fierce encounter resulted in 21-year-old Hungarian Ervin Zador sustaining a badly cut eyebrow. For a few moments, both public and player feeling ran very hot. But as several internationals later pointed out, water polo has always been a game of hard clashes, and at times injuries inevitably must occur.
Ja, det var det berømte slagsmål i et svømmebassin i Melbourne i 1956, hvor vandpolospillere fra Ungarn og Sovjetunionen kom i blodig kambolage, og der, det kunne man høre i indslaget her, og det er jo få måneder før, at Sovjetunionen netop havde invaderet Ungarn og knust en folkeopstand i blod. Og så er der også, der er mange eksempler, men vi har valgt endnu et med to afroamerikanske atleter, Tommy Smith og John Carlos, som knyttede deres næver i solidaritet med sorte amerikanere ved medaljeceremonien efter 200 meter løbet i Mexico City i 1968. Det skal vi også lige høre et eksempel på.
The United States leads the Olympics in medal awards and is just about supreme in the sprint races, thanks to men like Tommy Smith and John Carlos. Yesterday, they came in first and third in the 200 meter dash, and then stood on the victory platform with bowed heads, wearing black socks and gloves in a racial protest.
In a racial protest. Ja, Hans, to eksempler, nu skal du få lov til at komme til ord. To eksempler på, at politik er meget tydeligt til stede, og det ved jeg godt ikke ryster dig, det har du jo sagt. Også var tilfældet i antikken måske endnu mere, end vi gør os klart i dag. Men det, jeg vil spørge dig til, det er, uanset om man kunne have sin sympati med ungarerne, der jo forståeligt nok var opbragte over den sovjetiske invasion, eller med de sorte amerikanere, så er det jo atleter, som bringer politik, politiske statements ind i idrætsverdenen. Kunne man ikke godt sige, at de på en måde forurener sporten?
Jo, helt klart. Men man er bare nødt til at se, om det er motiveret, eller om det ikke er motiveret. Fordi der kan jo være...
Hvad mener du med det?
Ja, det kommer nu. Altså, at der kan jo være en grund til, at atleter politiserer. Og efter min mening, så har atleter ret til at politisere, hvis det er ledet i en modpolitisering. Altså, hvis de selv bliver politiseret, så har atleterne ret til at ytre sig mod den politisering, der foregår. Hvis vi for eksempel tager de olympiske lege i 1936 i Berlin, ikke, hvor alle stod og hejlede, og hvor der var en Hitlerkult, som foregik, og hvor halvdelen af idrætsarkitekturen var tilegnet Hitlerkulten, altså, der ville det have været helt legitimt at lave en modpolitik.
Mm-hmm.
Så på den måde er man nødt til at gå ind, for eksempel i eksemplet der fra din 68 med Black Power.
Med Tommy Smith og
ja,
John Carlos.
Ja, så videre. Der er man nødt til at gå ind og se, jamen, er der en motivering for det, hvor det giver legitimitet? Og der synes jeg faktisk langt hen ad vejen, jeg godt kan se, at det er en form for modpolitik. Prøv at tænke på, at USA er på det tidspunkt præget af raceoptøjer. De sorte amerikanere har ikke almene civile rettigheder. De har heller ikke almene sportslige rettigheder. Og så forventes de at stå med hånden på brystet og synge med, han har sagt, når det amerikanske flag går op og nationalmelodien. Altså, der er faktisk grund til også rent sportsligt en form for modpolitisering.
Og hvad vil det sige, at afroamerikanere eller sorte amerikanere ikke havde samme sportslige rettigheder som hvide. Ja,
det betyder jo, at for eksempel var det vanskeligt for dem at deltage i hvide klubber og i det hele taget opnå støtte på samme måde, som de hvide havde. Så der er altså en motiveret grund til, at man laver modpolitik, ikke? Så kan der være andre tidspunkter, hvor man henter noget ind. Altså så for eksempel ved EM i svømning for nylig, hvor der er lige pludselig en serber, der stiller sig op med en bluse, hvor der står Kosova er serbisk. Jamen, det er totalt umotiveret. Det har intet med begivenheden at gøre. Det er ikke vedkommende er ikke selv blevet politiseret. Og der giver det ingen mening, og det vil efter min mening, som du siger, forurene og ødelægge sporten, hvis man kan bringe alle mulige budskaber ind.
Okay, så det er meget kontekstbestemt, vil du sige?
Det er ekstremt kontekstbestemt, om der er det giver mening at lave en modpolitisering.
Altså, i tilfældet med de to amerikanske sprinter, der jo, det hørte vi også i klippet, vandt henholdsvis guld og bronze. Ja. Tommy Smith var sejrherren, og John Carlos fik bronzen. Så blev de faktisk begge to udelukket igen at deltage ved OL, og det var så den amerikanske præsident for den internationale olympiske komité, Avery Brundage hed han. Det er vel også en meget politisk handling.
Ja, det er en meget politisk handling, og igen var det fordi, at den internationale olympiske komité var ekstremt puristisk på det der tidspunkt, og slet ikke havde et begrebsapparat, der overhovedet kunne gøre, at man forstod, at atleter nogle gange var nødt til at reagere politisk, når de modpolitiserede, ikke? Og det at give så hård en straf som det her, det er jo et klart at gå ud over alle grænser fra den internationale olympiske komités side.
Og jeg vil så sige, når man sidder og researcher på Avery Brundage, så skal man ikke mange klik eller sider ind i forskellige opslagsværker, før man finder ud af, at han havde nogle særdeles probate holdninger til for eksempel det, han kaldte Negroes og Semites, jøder. Så der ligger måske også en...
Ja, og også samarbejdet jo med det ekstremt politiserede nazistiske styre i 1936 som Atletikforbundets, det amerikanske Atletikforbunds formand.
Og som han var på det tidspunkt,
kom jo med antisemitiske ytringer.
Ja. Hans, apropos antisemitisme, så lad os springe lidt frem. OL 1972, du har selv nævnt det. Man kan jo ikke undgå, når vi taler om, hvordan... politiske handlinger bliver bragt ind i sportsstævner med den bevågenhed, der er, så kan man jo ikke undgå at komme forbi det OL, der blev afholdt med München som værtsby. Vi skal høre et klip, det er en nyhedsreportage af Ole Frøstrup fra Danmarks Radio.
Jeg står her på taget af det olympiske pressecentrum, og lige over for os ligger den olympiske landsby, hvor vi kan se det hus, hvor partisanerne holder de 16 israelere fangne, og hvor de to israelere er blevet dræbt. Det kom som et chok for München her i morges, at der var sket denne terrorhandling. Og ligegyldigt hvem jeg har talt med herude, så har det været vrede og harme og raseri, der har præget dem.
Ja, det er forståeligt, og senere skulle det blive endnu værre. Der var det ikke bare to dræbte, der endte altså med 11 dræbte israelske sportsfolk, foruden at de fleste af gidseltagerne blev slået ihjel. Så det var ekstremt blodigt, og man kan jo ved at anbefale til enhver gå ind på DRTV og se en fortrinlig dokumentar i 3 afsnit om den her tragedie. Hans, noget der virkelig har undret mig, det er, hvorfor blev OL ikke aflyst efter det her massedrab?
Ja, det er også et meget, meget vanskeligt spørgsmål, der kom, altså IOC-præsident kom jo med de berømte ord, the show must go on.
Præcis.
Og det er jo udtryk for den logik, at det vigtigste er de olympiske lege, og ikke at mindes nogen ofre. Jeg synes selv, at jeg kan godt forstå, at de olympiske lege skulle... Altså, man havde næsten også givet terroristerne ret, hvis man havde aflyst de olympiske lege. Det havde været meget, meget svært at komme igen med olympiske lege bagefter, hvis man havde aflyst dem. Men man kunne have holdt et par mindedage. Det virkede som om, den internationale olympiske komité havde ekstremt hastværk med at sige, nu er det der jødeproblem løst, havde jeg nær sagt, og nu skal vi simpelthen bare i gang med det, vi er kommet for. Ikke?
Og det er jo sådan, det, præcis det, du peger på der, Hans, er jo sådan, det blev set i Israel og i øvrigt fra jødisk side, fordi man sagde, okay, altså, der havde været det her særdeles famøse OL i Berlin i 1936. Nu er der så en helt anden tilstand i Tyskland, der er et demokratisk, liberalt Vesttyskland, som arrangerer lejene. Nu er det også muligt for jøder, uden at være henvist til skammekrogen eller korsetlejre, at deltage, og så bliver vi myrdet.
Ja. Og det er jo den forfærdelige logik i det, at tyskerne, vesttyskerne, var så forhippet på ikke at virke sådan militante og nazistiske, så de slækkede på sikkerheden og sagde, at det her, det er simpelthen bare et stort kaffe kom sammen. Og det var jo ekstremt farligt, fordi der var jo helt andre aktører på banen. Og Per Olof Enquist, den store svenske forfatter, har jo skrevet en bog, der simpelthen hedder Katedralen i München, som siger, at en sådan katedral og med en sådan verdensscene, hvor alle verdensnationer kigger på, den er altså for god til at være sand, og der vil andre aktører, sorte, altså negative aktører, hoppe op på den scene, og det var det, der skete.
Ja, og det gjorde netop den palæstinensiske militante sorte bevægelse, Sorte September, præcis. Vi bliver selvfølgelig ved det politiske, og så lad os gå tilbage til det, vi hørte indledningsvis. Brezhnev, Moskva, 1980. Sovjetunionen står som den store arrangør. Det er altså året efter invasionen af Afghanistan. Det er derfor, at 65 lande, naturligvis USA i spidsen, valgte at boykotte. Danmark var dog med. Så kommer der så OL i 1984 i Los Angeles. Mm. Og når man sidder, Hans, jeg ved ikke, om du har været i arkiverne, men altså når man sidder og kigger på den opstilling, altså den ceremoni, så lader den jo selvfølgelig ikke noget, den russiske ceremoni noget efter. Det er jo også en total opvisning i, hvad skal vi sige, the American way of life, og Ronald Reagan er altså lige så pavestolt som Leonid Brezhnev. Og i begge tilfælde, så er der journalister, der rapporterer om, at der virkelig er skruet op for den politiske propaganda og selvfejring. Jeg kunne tænke mig, at lad os lige dvæle ved det, altså hvilke udfordringer har det stillet for eksempel danske deltagere, over for at være en del af det her pres under den kolde krig?
Jamen altså, det mærkelige er, altså, og hvis du spørger den internationale olympiske komité, så vil de jo sige, at det var forfærdeligt med den politisering, der foregik under den kolde krig, hvor supermagterne hele tiden skulle boykotte hinanden og manifestere sig over for hinanden. Men i virkeligheden var det det, der for alvor gjorde de olympiske lege til en mega-event. Det er meget, meget mærkeligt. Altså, første gang, hvor de olympiske lege bliver en mega-event, det er jo under OL i 1936. Og det er jo igen et politiserende regime, der kan bruge sporten. Så politik og sport har virkelig meget med hinanden at gøre. Og så efter krigen, der er sport ikke på samme måde en mega-event. Det er det heller ikke rigtigt, for eksempel i 1948 under de olympiske lege i London. Men efterhånden, som den kolde krig ruller i gang, så kommer der jo en dobbelt fortælling og et dobbelt drama. For hver gang vi ser en sovjetisk eller en østtysk eller en tjekkisk atlet eller fodboldhold osv., og møder dem, så er der samtidig en systemkamp. Hvem har skabt det mest overlegne menneske, det socialistiske menneske eller det kapitalistiske, det demokratiske menneske på den anden side? Ikke?
Så de olympiske lege bliver læst ind?
Det får meget, meget større betydning, og det betyder også, at der bliver investeret meget, meget mere i det, især for Østblokken. Altså den sport, vi ser i dag med Team Danmark og Team Belgien, hvor man virkelig pumper penge i elitesporten, den kommer fra de gamle østbloklande. Altså den bliver skabt under den kolde krig, så det er jo først der, at sporten virkelig får en teknologisering og en videnskabelig gørelse, der også gør den rigtig interessant som mega-event.
Og nu, altså jeg er trods alt ikke nogen årsunge, så jeg spørger måske lidt dumt, men hvad ville østbloklandene, især med den satsning altså på hold, altså vi kender historier fra det tidligere DDR med svømmepiger for eksempel, men også folk inden for atletiske discipliner, som virkelig blev på flere end en måde pumpet med både diverse steroider og vægtløftning og den slags. Altså, men det der er spørgsmålet om, i parentes, det er måske lidt dumme spørgsmål, hvad ville de kommunistiske regimer med den fokus på sporten?
Altså, Østblokken indså jo meget hurtigt, at de ikke kunne konkurrere økonomisk eller kulturelt, altså i bredere forstand, med Vesten. Og der viste sig sporten, så elitesporten, i virkeligheden at være relativt billig, fordi der er noget laboratorieagtigt over den, især mange af atletikdisciplinerne. Og så, når man så udover, altså virkelig har laboratoriet til at videnskabeligt gøre idrætten, så når man så også har doping og giver det systematisk som vitaminpiller nærmest til unge piger, der skal kaste med spyd for eksempel, jamen så kan man næsten fabrikere, det er næsten en femårsplans produktion af medaljer, og det, man går fuldstændig kynisk til værks. Altså for eksempel investerer man meget i kvindeidrætten, fordi det er nemmere på det tidspunkt at vinde kvindemedaljer end mandemedaljer. Man skrotter for eksempel ishockey i en periode, fordi det giver kun én guldmedalje, når det er et kollektiv, der vinder. Så det er fuldstændig, altså man kigger udelukkende på produktion af guldmedalje. Det er femårsplan, ikke? Og der bliver sporten ved siden af rumpolitikken, og der er man jo også meget langt fremme med at få Gagarin ud i rummet før amerikanerne og den slags ting, ikke? Altså, at der, de, inden for de to sfære, sporten og rumpolitikken, der satser man hele butikken, og der lægger man rigtig mange af sine midler, ikke? Og resten stagnerer jo så mere og mere, ikke?
Og samtidig, og det er måske bare en kuriøs påpegning, så forsøger man jo for eksempel fra sovjetisk og sikkert også østtysk side at sige, at atleterne er rene amatører, altså ja, ja. De som regel har en rolle som lokofører ja, eller ja. Kaptajn i hæren eller
politibetjent. Ja, og dermed er de ikke rene amatører. Det er jo det sjove ved det. Udover at de er dopet jo, så er de også ansat for eksempel i hæren. Og det vil sige, så er de jo ikke amatører. Så i hæren kan de jo simpelthen dyrke elitesport. Så det er jo den rene svindel. Og det er jo derfor, at Sovjetunionen og DDR dominerer medaljestatistikkerne i kamp med USA i den kolde krig.
Men Hans, når det er den kolde krig og den kamp mellem systemer, ideologier, måder at anskue verden på, som er med til at løfte olympiaderne til virkelig at være noget, hvor man engagerer sig på en lidt anden måde, end man havde gjort før, og der kommer også en større kommerciel og mediemæssig udbredelse. Ja. Hvad sker der så sådan groft sagt med olympiaderne efter 1990, altså efter den kolde krigs ophør, murens afvikling og alt det der, altså bliver det så sådan relegeret til noget lidt ligegyldigt?
Ja, det havde vi jo troet. Altså det interessante var, at efter murens fald, så ville man tro, at sporten som mega-event og de olympiske lege ville i virkeligheden få en mindre interesse, men det er ikke det, der er sket. Fordi selvom vi ikke er i sådan en bipolær verden med Sovjetunionen over for USA længere, så er vi jo bare i en multipolær verden. Og nu vil Kina jo også manifestere sig og blive verdens første sportsnation. Europa vil også manifestere sig, Japan og så videre. Så vi har i virkeligheden fået en meget, meget øget konkurrence, hvor stadig flere aktører virkelig investerer ekstremt meget i at producere guldmedaljer.
Man kan netop se, nu du taler produktion af især guldmedaljer, men det hele taget medaljer, at de to lande, de to stater, man kan næsten sige igen, de to systemer, ja. Der står over for hinanden og ligger øverst, ja. Det er USA som nummer et, tæt fulgt af Kina, og så kommer ja, Danmark, som nævnt, på en 51. 20. Ja. Plads, Frankrig er lige på en tredje plads lige nu. Men det er så stadigvæk, ret sagt, det er gået tilbage til at være, hvad skal man sige, selvom det er en multipolær verden, stadigvæk også et systemopgør.
Ja, det er et systemopgør bare mellem flere systemer.
Men Hans, hvis vi så... Jeg håber ikke, lytterne er alt for forvirret, fordi vi springer lidt rundt i det. Men altså, hvis vi så laver et nedslagspunkt i 2008, der var Kina værtsland, ja. Der var heftig diskussion på det tidspunkt, om man skulle boykotte eller ej, indskudt bemærkning. Jeg var på det tidspunkt vært på programmet Deadline, og jeg tror, vi altså i perioden op til OL... husker som om, at hver anden aften handlede om boykot, og du var selv en del af debatten, og så videre. Det endte så med, at de fleste lande deltog, altså der var kritik af Kinas åbenlyse krænkelser af menneskerettighederne, men ingen større sportslig boykot. Hvorfor ikke?
Jamen, det handler jo om, at i sidste ende, så kan du så ikke holde OL i andre lande end demokratier. Og så forsvinder interessen faktisk for sport. Altså selv demokratierne vil ikke gide at holde de olympiske lege, fordi det, der er spændende ved de olympiske lege, det er faktisk systemkampen. Altså, hvis man skal sætte en meget høj barriere på menneskerettigheder, så er det kun de demokratiske nationer, der måske lige kan kravle over. Vi har jo også indimellem vores egne problemer og den slags ting. Og det er jo derfor, at man måske må...
Så OL burde afholdes på Island.
Eller også må man bide sig i læben og sige, at hvis en nation, også et autokrati som de kinesiske, afholder de olympiske lege uden at politisere sporten ud over det, der er aftalt eller kodificeret, så vil man sige... jamen så er det acceptabelt, så vil man ikke boykotte, men man vil kritisere dem alligevel, og det er jo det, der er det fine ved det, at selvom man ikke ligefrem boykotter, så kan man virkelig få kritiseret et land og få highlightet problemer med menneskerettighederne i andet end de olympiske lege.
Men bliver det så ikke nærmest en, hvad skal vi sige, en automatprotest, sådan at man lige hejser det sådan bandet med menneskerettighedsslogans, og så siger man, nå ja, men vi ruder det sammen, og så tager vi med afsted.
Jo, og det er jo fuldstændig sandt, og det er jo det, vi kan konstatere, det er virkelig kunne konstatere også, altså at også som ekspert inden for feltet, man bliver jo kontaktet ekstremt meget af medierne op til OL om det politiske, og netop boykot spørgsmål om den slags ting.
Vi så det også VM i Katar i fodbold.
Lige præcis, det er det samme. Lige snart at OL eller VM i fodbold går i gang, så er fascinationen ved selve spillet simpelthen så stor, at alt det politiske glider i baggrunden.
Og så alligevel ved de igangværende olympiske lege, der er jo lande, som ikke er med. Ikke fordi de boykotter, men altså Rusland og Belarus kan ikke stille op som Rusland og Belarus.
Nej, altså de er i praksis næsten boykottet, og den russiske regering og deres sportsmyndigheder føler sig også frosset ud, så de er ekstremt rasende. Og det er jo så interessant, der kan man jo også igen spørge, om det ikke er en illegitim politisk handling fra den olympiske komités side. Jeg mener selv, den er legitim, fordi Rusland har jo overfaldet et andet nation, men ikke bare en anden nation, altså Ukraine, men også dets sportslige infrastruktur. har tvunget dets atleter i krig, dræber dem faktisk. Og dermed er der sket en sammenblanding af sport og politik fra russisk side, og dermed er der brug for en modpolitik fra den internationale olympiske komitees side.
Men så er vi tilbage ved det, du strejfede før, Hans. Hvor skal man så sætte grænsen? Fordi hvis vi tænker Kina, så vil mange påpege, jamen den undertrykkelse, der har fundet sted i årevis af etniske mindretal som tibetanerne,
uigurerne
ja, lige præcis, ja. med altså noget, der minder om reelle koncentrationslejre, er det ikke tilstrækkeligt til at sige, så kan vi heller ikke have Kina med?
Jo, altså nu det der med uigurerne er jo først for alvor kommet frem efter de olympiske lege i 2008 i Beijing, ikke? Men det er helt klart, hvis man ligesom kan sige, altså men der skal være en sportslig begrundelse for det også, hvis man ligesom kan sige, jamen hør nu her, uigurerne fratages, deres atleter fratages mulighederne for at stille op ved OL, så har man en sag, fordi så har de jo politiseret sporten. Men det, at der foregår menneskerettighedskrænkelser i et land, er efter min mening ikke i sig selv grund nok til at boykotte, eller også må man tage konsekvenser og sige, at det er kun få vestlige demokratier, der faktisk kan afholde OL, og så findes OL ikke længere, så er det ikke en verdensbegivenhed.
Hans, der er altså meget fascination ved OL. Nu fik jeg sagt lidt frejdigt indledningsvis, at jeg overhovedet ikke ser OL. Det har jeg ikke gjort indtil videre, men jeg skal nok tænde for skærmen, fordi det er jo dragende med den der kappestrid. Men jeg tror for min egen del i hvert fald, at noget af det, der måske frastøder mig lidt, er, at der er den her moralske relativisme forbundet med lejene. At ja. Det kan godt være, at jeg er gammeldags og naiv, men jeg vil ligesom gerne have nogle rene snit.
Ja.
Og det virker som om den internationale olympiske komité, selvom at der nu er en anden præsident end Jacques Roque, som immer væk var kontroversiel, at de bliver ved med at lidt glide sådan i den moralske bananskrald.
Jamen altså, det er jo en total, altså det er et multinationalt selskab. Altså de skal generere penge, de skal blive en succes, de skal vinde global udbredelse. Det er det, de går op i. Og så allierer de sig i princippet med hvem som helst. Ikke? Hvis det bliver for bøvlet, og hvis der kommer for meget kritik ved, at man for eksempel allierer sig med mellemøstlige diktaturer, ja, så er der faktisk en mulighed for, at de orienterer sig i en anden retning. Men efter min mening er det rent opportunistisk. Mm-hmm. Det er ikke fordi, de faktisk går ind for et menneskerettighedsbudskab. Men vi har jo faktisk set, at OL de næste mange, mange gange skal foregå inden for nationer, vi regner for rimeligt civiliseret.
Ja, nemlig. Hvis vi lige spoler tilbage til 18, altså laver sådan et tidsdiagram fra 1896 til i dag, og tager det ideal, som den gode franske greve så for sig, og så forestiller os, at han havde mulighed for at iagttage det OL, der finder sted i Paris. Altså med den udvikling, der er sket, hvor ser du de allerstørste forskelle fra det, han lagde til grund med freden i højsædet, for eksempel?
Jamen altså, det vigtigste, altså han ville rotere i graven, ikke? Fordi det vigtigste er jo den kommercialisering og professionalisering, der er sket af eliteidrætten. Det var han fuldstændig lodret imod. Det var virkelig et amatøristisk ideal. Det andet var, at han mente, at kvindernes rolle ved de olympiske lege var at begrænse sejrherrene.
Og så, altså sætte krans på
de mandlige sejrherrer. Og det vil sige, at han ville også have roteret i graven over at se, at nu er der lige så mange kvinder som mænd med ved de olympiske lege.
Ja, okay. Så er det godt, han roterer i graven. Ja. Det er vi selvfølgelig mange, der er glade for. Hans, vi har lige små 4,5 minutter tilbage. Jeg kunne tænke mig lige at vende noget med dig, og det er så tilbage til München 72 og den begivenhed. Altså, den tidligere præsident for IOC, jeg nævnte ham lige før, belgieren Jacques Roque, ham så man for eksempel i 2008 side om side med den daværende leder af det kinesiske diktatur, Hu Jintao. Og det kan man sige, okay, det kunne han måske ikke undgå. Men
det kan du ikke. Du skal sidde i æreslogen.
Man skal sidde i æreslogen.
IOC-præsidenten og nationens leder.
Og man skal også trykke hænder med Vladimir Putin.
Ja.
Men det var altså selvsamme Jacques Roque, som i 2012 nægtede at acceptere et minut stilhed under åbningen. Et minut stilhed for de israelske ofre for massakren ved OL i München 1972, og hans begrundelse, slog jeg lige efter, var, at det ikke var passende at sammenblande åbningsceremoniens festlighed med en markering af en tragedie, hvilket igen bragte ganske mange fra det jødiske samfund i harnisk. Hvordan vil du forklare den logik?
Jamen, der er heller ikke nogen logik, altså, fordi han tager jo fejl, Roque, fordi sagen er den, at åbningsceremonien har faktisk udviklet sig sådan, så at der gerne må være en mindeceremoni. Hvis du for eksempel tager OL i London, så var der en mindeceremoni for de der ofre for attentatet i undergrunden i 2005 i London. Og der er flere andre eksempler fra andre olympiske lege, hvor man har ret til at tage en mindeceremoni. Det viser også, hvor politiske åbningsceremonien egentlig er.
Nemlig.
Men så det vil sige, at det ville have været fuldstændig legitimt, at IOC jo også havde lavet en mindehøjtidelighed, som led i IOC-præsidentens tale måske, eller som afslutning på den. Det havde været helt legitimt, så hans begrundelse er efter min mening helt fejlagtig.
Ja, okay. Gid han lytter til programmet. Hans, afslutningsvis, altså... Hvordan kan de historiske erfaringer, der er i forhold til sport og politik, bruges til at udvikle og nuancere forståelsen af, hvad der giver mening? Altså, du talte selv om, det er meget kontekstbestemt, hvornår man, så at sige, bør og må bruge politik. Altså, kan du sige noget om det? Det kan godt være, mit spørgsmål er uklart.
Nej, jeg forstår det godt. Altså, jeg synes, vi skal blive ved med at kæmpe mod politiseringer af sporten. Altså, vi skal også kæmpe mod, at for eksempel... autokratiske regimer i Mellemøsten bruger mega-events til at politisere. Men jeg synes også, vi skal holde fast i, også sportslige mega-events, selv noget så ind imellem beskidt som OL, at har en værdi. Altså, der er noget kosmopolitisk i, at alverdens nationer kan mødes i samdrægtighed og i fredelighed. Og nu ser det ud til, at Paris-landene faktisk bliver et sådan fredeligt og festligt møde mellem nationerne. Og prøv bare at åben fjernsynet i øjeblikket, ikke? Og der er fyldt med gru og rædsel og krig i øvrigt også, ja. Ikke? Der er sporten faktisk en oase, hvor man faktisk ser folk fra fremmede nationer omfavne hinanden, tage hånden af hinanden og vise respekt for hinanden, uanset hvem der vinder og taber. Jeg tror faktisk, at der er noget utopisk i det rum, men det er klart, at vi skal hele tiden kæmpe for, at det ikke bliver for overpolitiseret og gennemmanipuleret det rum.
Og ved det næste OL, som pudsigt nok finder sted om 4 år, der tænker du, at den tendens, altså det er klart, vi kan ikke forudse, hvad der sker, mens vi taler, er der optræk til noget, der kunne blive en regulær storkrig i Mellemøsten, og der er selvfølgelig stadigvæk tragedien i især det østlige Ukraine, og der er også et antal mindre krige rundt omkring, så noget har et potentiale til at blive større, så vi kan ikke vide, hvordan det ser ud om 4 år, men... Nej. På det sportslige plan, tænker du, at der vil det være cirka det samme, vi vil se ved det næste OL?
Ja, det vil jeg tro, og det håber jeg.
Godt. Hans, det sidste er selvfølgelig noget, vi historikere ikke er alt for glade for, nemlig at skulle kigge i krystalkugler og beflitte os med hvad der sker i morgen. Så det var så langt vi nåede i denne første udgave efter sommerferien af Kampen om Historien. Tusind tak til vores gæst, Hans Bonde, professor i idrætshistorie på Københavns Universitet og Dr. Phil. Den tekniske side af programmet blev bestyret af producer Ninette Birk, og med i redaktionen var desuden vores praktikant Clara Faust-Spies. Vi er retur her på kanalen næste tirsdag, og husk, at programmet kan findes som podcast. Podcast hedder det i DR Lyd. Tak herfra.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.